Já, kæri hlustendur, verið velkomnir í Bettkastið. Hér ég með götu stráka með mér og þeir ætla að rýna í loka umferðina í Premier League sem var að klárast. Jús, visla var það maður. Hvað segir ég gott?
Geggjær.
Helgi. Hvernig var helgin? Voruð þið bara að horfa á bolta allan tíman eða?
Nei, alls ekki.
Viltu taka fyrst eða?
Nei,
takk þú. Ég var náttúrulega að koma úr bara einn á sólalandaferð sko.
Já.
Með konunni, fórum einu í viku, skildum börnun eftir einhvers dagar.
Já, ah, næs.
Nice. Og mjög næs sko.
Hvað rastu?
Það eru Mallorca.
Já, næs.
Nice. Það var helviti næs. Þannig maður var bara að taka úr ferðatöskum og vinna og... Þetta var eiginlega bara viðbyggður sko. Þetta var þetta daginn
í dag sko. Ó, hvað í vorkinu já, maður?
Svipa hér sko, bara auka vaktir og
hérna. Þú varst að keppa líka?
Ég var að keppa.
Herði.
Já. Í fótbolta?
Nei, ég var að keppa fyrir íþróttafélagi höttur í Counter-Strike og við unnum sko. Þannig að þetta var góð helgi.
Já, það byggar. Döp.
Af hverju þetta hás?
Ég var að öskra á okkur að yngri krakka þannig bara að ég var lélegir sko ég með að fólk einhvern í siðlu sko með alveg sama, ég ger allt til að vinna bara og hérna tók eitthvað pening heim og,
hérna. Já, geðvikt það var náttúrulega ekkert eðlilega erfitt að plana tíma með þér í þáttinn sko
Nei.
Ég held að öllum fyrst, fjör Svo 5, svo 6 og svo 7 svo endur við 8 Ég veit ekki hversu oft þú sendir inn maður
Maður ræða þess hérna að ég sko
Já.
Að því ég sko ég var á Mallorca.
Já.
Kostaði hellingur sig ferð.
Já.
Og ég var náttla ég þurfti að installa þarna Telegram.
Og útskýrðu hvað Bettkast í VIP
sko,
er fyrir hlustendum.
Ég þanni ég þurfti að enna punka út nokkrum 5 úrsköllum til þess að komast inn í einhverra grúppu sem heitir Bettkast VIP. Og installa Telegram og úr því fylgdu náttla spurningar frá ýmsum aðilum hvort ég væri mættur aftur í leikinn. En svo ekki. og Ég var á þessari grúpu bara á Mallorca og ég les hérna bara innborgun Það innborgun 73.000, innborgun 102, innborgun 73.000, innborgun 188.000 Þetta var hefðið nægir
Ronny var aðeins og setna að hoppa á vagnin sko en það snúsaði smá
Er þetta samt ekki rétt að byrja það?
Þetta rétt að, ég að meina, ok, stats eftir Við ætlum að taka bara umræðum Bettkast í VIP núna Stats eftir 15 daga €380.000 krónur í hrein magnað.
Það rosalegt.
Það eiginlega bara lygilegt og just, ég segi bara við þúst ef ég bara fullur á tjamminu og segi við fólk bara einhver gæjar sem í grúppunni og segja bara hættu þetta ganga vel. Þá segi ég bara gamli þetta verður ekki alltaf svona nei, sko. Það ekki hægt að græða þetta mikið alltaf.
Þetta líka akkurat. Svona long term.
Já já
þúst líta eftir sumarið.
Og það sem er basically að fjárfesta í þetta er bara svo hlutabréfamarkaður svona is út af því Þú ert basically að fjárfesta í inside information. Ég veit helling, ég með sérfræðinga með mér, ég betta á líkur og það sem ég veit, ég ekki eitthvað, ég held að Real Madrid vinni í kvöld, strókar, hulki og Real Madrid. Þetta er ekki þannig grúpa, skilur. Þetta er bara íslenski boltinn, neðri deildinar.
Akkurat.
Og ég hugsaði bara með mér, þú veist, ég veit ekkert neðri deildinar, á ekki bara fá bara svona, á geti bara fengið notification, svo geti bara henda át og séð bara hvort það virkar eða ekki. Að ég hef verið að henda bara á, þú veist, mínus tveir Asian handicap Real Madrid, first half
á
mótið
en á þá ertu aldrei að fara að græða pening með að sitja og tjampa og
akkurat.
Ég alltaf fyrst og fremst stemningsmaður.
Já. Það rétt. Þetta gaman. Þetta á að vera gaman.
Ég joinaði þessa grúpu líka og hérna, ég fékk sent skilaboð. Eru menn komnir út á hættulegan ís núna? frá okkur gaur bara hérna inn á Telegram.
Já, út á Telegram.
Þetta var alltaf svona sísta sem við vildum að mæta aftur á Telegram.
Já. Nei. Já.
Það svona að við vissum að við myndum fá einhverja svona spurningar sko.
Já, ok, ég skil ykkur. Ég meiri segja.
Já.
Fékk bara bandir frá vinum mínum.
Já.
Já,
já.
Gæli mætir á Telegram. Þú veist, og ég á bara, ha, hvað meinar Svo fatta ég, já, já,
Telegram. Það er þessi fíknem.
Já.
Þetta er bara spjallforrið þannig séð, sko.
Já, bara ógstlega þægilegt fyrir myndir.
Akkurat.
Já, hvernig, fóruðu á, hérna, rottvalera?
Nei, reyndar ekki.
Ég er alltaf bara í ferðaleg.
Já.
Ég heyrði það var rosalegt, sant?
Það var rosalegt, sko. Ég datt inn á VIP með bara daginn fyrir.
Já.
Herðu, og svo
hana, sem liti fá,
Nei, herðu
hana,
Alexander Skjóldal, Tres Logos Algjumeistari Hann hringir í mig og bara Herðu, ætlum við að fara Kemur með mér, ég bara já Ég beila bara allt sem ég að gera, ekkert mál Hann ekki, já, það eru gleitt frí bjóri eitthvað Enn í þessum VIP með eitthvað Já, svo mættu við Herðu, svo mættu við Já, það er bara all inclusive bar okay. Allan tíman Ég var bara, já, heyrðu, ég, þú veist, þetta kvöld fer ekkert, ég veit ekki hvað það fer sko.
Það kannski ekki skrítið með hvað hann blautur, blasar okkar
var... Nei, nei, veistu hvað, var á fokkin, þarna var á sviðinu
Lúli?
Nei, bar frá prikinu Hann var búin að setja upp prikið á sviðinu Já, Jeffrey bara búin að plöggu sig
Það er hendur geðvægt
Þetta var svo nett sko
Það er tala Tres Logo sko Ég veit að Ég náttúrulega flutti frá Akrarni síðan bara fyrir tveimur árum með eitthvað sko
Já
Ég hef ekki farið á veitingastæðin í Reykjavík bara aldrei sko Nei. Eina sem ég borðaði það var bara Serrano Ég farið þrísvar á Tres Logo núna Það er rugglaður stað
Já, Böskonin
Þetta er rugglaður stað
sko Böskoninni, svo fór ég með bróðum mínum og eitthvað svona Já.
Þá verði að taka núna á þriðjudaginn er Taco Loco Það eru öll taco og matselum á 1500 kall
Það er rosalegt
Tres Logos, svo ekki á þeim Herði, þið eru náttúrulega með bullandi ADHD Þannig að við erum náttúrulega bara ekki búin að nefna á Nefnast á ensku deildina, sko Herði, við ætlum að, samt, ég ætla að segja ykkur Hver staðan var í leiknum hjá okkur
Já
Vitið
já,
það
Nei,
að?
Ég veit ekki
neitt
Ég var að reikna í dag okay. Ég ætla að segja ykkur hvernig reglunum virka
Já, ok
Þrjú stig fyrir rétt gísk Eitt stig fyrir einnægst tveir
Já, ok, rétt. Ok
Og sigurverðin Ronny
Já, já.
Þú var hans með einu stigi
Til hamingju
Takk hella Einu stigi
Já, 7-6 fyrir þér
Ok
Þú varst með 7 rétta Já Engin rétt úslit
Nei
Ein rétt úslit Þrjá rétta yfirbútt
Shit, það svo
Þú neldi Newcastle Brentford 4-2 sem já, er rosa
Já, það er bara
gefin sko Já, það er bara galið Já, bara skrifa í skín
Það er svo erfitt að giska rétt skori enn skóruvastildinni
Já
Þannig séð sko
En það er svo galið að þegar það giska 24 saman skilur
Já
Og það giskuð ein rétt úslit Það er galið En það er vel gert að hendi 7 rétta, 6 rétta Það er vel gert
Já, það er mjög vel gert
Þannig að bara
Og félagi komin
Já, takk Þannig að það verður ykkur refsinga öllur
Já, já, já Ég tekið nú flengtur einu sko
En þannig að sáu það sem ég hendi á Betkast VIP Ég ger aldrei seðla En ég hendi einu seðlu minn
Jú, ég sá það
Sást það?
Já, ég sá það
Ég var Svo Sko, á 60. mínútu Þá var ég að fara að græða 500.000 og 15 áskallur mínum
Já, þú vissir ekki að Erik Ten Hag Army
Þeir eru svo
leiðir Já, manni og klúðræði sem
Já, já við 75 eurur á Scott McTominay til þú sko Sveik það einn
Já, hann er hendur búin að heitur Hann er hendur búin að heitur alltaf Marka sko En já, þú veist, það sem ég er að segja Eins og ég vil segja skilur frá reglum núna
já.
Þú veist, ég ger ekki segja Og ég bett ekki undir 1.8 Og ég ger ekki segja að þeir eru einföldur ástæði Ok, það er ókslega gaman En það örvar dópaminið og fíknina og allt drastlíðaður í sko milljón og þess að það að gera single bets
já, já.
Ég skal bara segja eitthvað það sem bet síður græða langmest á eru seðlar að því ok, þú hittar einn af hvað 50 sem þú er búin að eyða ógæslega miklu í þá er þetta basically bara borga upp tapið eða þú hittir á rétta bara sorry bet síður, ég er bara ábyrgspilaðin og þetta er bara lindamálið
basically já, ég held að sé bara fakt sko
þetta er bara fakt og
þú hérna þú mikið í þetta 5 efur bettum og vildi fá þetta 7 kúlu
já, ég var
já, veist, það er gaman
já, það er gaman
en ef við tökum bara á hann skilju, ef við tekist að leiki sem ég sett á
já.
Ég sett á Fulham to win ég sett á Newcastle win ég sett á Nottingham Forest to win og ég setti á Brighton to win
já.
Ef ég hefði sett eins og ég plesa vanlega bara 500 eurum á hvert bett
já
þá hefði ég verið í 1500, nei, 1000 og eitthvað í hagnað
já.
En að því, ég setti þetta saman þá tapaði þú veist 15 skur þannig að þú veist, þið fatti hvað ég meina já, og bara hlustendur sko. Að því þeir voru að spurja bara hvernig þeir vilja hafa þetta, skilur við og fekk fyrirspurninu á Instagram þannig að þú veist, þetta er allavega mínu reglur
já.
Og þær eru að virka heldur betur
já.
Núna
já.
Já, ég er með alvöru fréttir Hafið þið borðað Finnsson bistró, strókar?
Sko, ég fengið mér Finnsson, sko, sósu
Ég sá þig postaði þessu í stóri og það lúkkaði mjög vel
Er það ekki?
Jú, ég er seldur
Já, bara kjúklingar svolítið Þetta er í kringlunni okay. Manstu, þetta er kaffi blu Það sem það var
Já
Já, þetta er þar Þetta er búið að vera núna Eða ég hvað sem lengi Þetta er vel ekki Ógæðislega góð matur
okay.
Ég mæli með að fá ekkert kjúklingasaldi og ég verð að minnast á eitt það er sem sagt út í svæði að fara að opna, munið eftir gömlu hamburgarfabrikuna
já, já, já,
já. þar rísa svæði.
Eru öskubakki á borðinu?
Örglega, sko.
Já, við höfum gott að því að fá okkur salat allavega.
Já, ímyndið ykkur. Ímyndið ykkur, þegar komið Álfur Sunshine, það var að fara að opna út í svæðana.
Já.
Með áfengisölu og svo getur við panta mat inn frá kúminn og finnst og
það öll. Eru bara svo
já, það verið að búa til alvöru svæða
það helvítið stemning
það, það pakkan í bæ og þú veist, það bara allt margin í bæ þú fara allt í sæti
já.
Þú veist, væntalega að fara að pleysa þið þarna bara í mat og
hvernig mennir að fara inn í bæ í dag já. Og fyrir fólk fyrir bara í kringlunum
sita þannig úti bara betkast VIP og leiki geita
ég segi það
er ekki spilakassa þarna líka allir
ríkir heim
nei,
á jörðina núna nei, förum aðeins yfir bara tímabilið prem
já.
Sorglegt sko bara að það sé búið
já, það svo, er alltaf leið maður er svona að horfa á þetta bara svona,
já, mín krupning er að núna verður Arsenal eins og Liverpool var síðustu ár alltaf nálægt í að vinna titilinn en fá hann ekkit nema kannski einu sinni
já en þú veist ég ángrins ég já. Ég finn fyrir Arsenal ég finn til fyrir
já, ég sammála sko.
Ég þekki þetta sko
þeir eru að bæta sig frá því fyrra líka
já.
Og þeir eru bara með ruggla stats skilur við
ógeðslega gott lið og samhælni nema stuðningsmenninir, þeir eru svo mikil að það ekki hægt að halda með
það rossaldið hann en svona var þetta, þú veist, ég Liverpool maður þetta var alltaf svona, þeir unna okkur með einu stíu tveim stíum þú veist, oft sko og hérna
þetta eru bara ógúður
þeir eru allt ógúður
þeir eru bara, þetta svindlkarl
bekkur en þeir eru bara betra en flest lið sko
en þetta líka bara hvað Pep gerir þú veist, hvað gerir hann eins og með, þú veist, hérna, eins og Ake og Guardiol og John Stones og hérna, Rodri, þú eru gauðir sem komast ekki einu svona inn í liðið,
þú
veist, hann keipti þá allavega 40-50 minnum punda, þeir komast sérna ekki inn í liðið, svo eftir sko hálft ár eða ár, þá eru þeir bara, bara sturlaðir.
Ég veit, þetta er bara dæmum Akanji, hann tekur hann, Aga Kling, Dortmund, hann er bara að breytast í eitthvað skrimsli, skilju.
Já.
Og allir voru bara svona, já, hann er að fara að vera ykkur varaskjöf og sitt í okkar, nei, Pep bara smíðar hann.
Já.
Hann smíðar.
Og svo líka bara Rodri, þú veist, það hafið sér tölfjörað hann með Rodri og án Rodri.
Já, rugglað.
Það er svakalegt.
Sko. Hann er líka bara að leggja upp skora, stoppa allar sóknir í anstæðingin.
Flesta sendingar í deildinni.
Já. Og sem mindgame sem Guardiola spilar ef ykkur að nálgast hann á töflunni þá byrjar hann að tala gett falla liðið
já, já, já.
Þeir eru svo ógeðslega góðir ég ekki vissum að við náum að vinna
já,
svo eru þeir allir
ég hann þreyttur á þessu beta orku kjafta en það er alveg ræfa
þetta, hann tók sko hann tók einu sinni viðtal í ykkur umferð sem Arsenal var komið yfir þá sagði hann, við munum alltaf vinna til dildina
já það, já. Ok
hann sagði, við munum alltaf vinna
til dildina hann gerir þetta samt oft eitthvað og bara frósa hinum geðveitt mikið
það er bara sálfræði
þetta er sálfræði, góð sálfræði
vel gert sko
já, ég langar að fá harðari sálfræði í gang sko
já
ekki bara alltaf þetta knús á milli Pepp og Klopp og allir ógíslega góði vinir sko
kemur það ekki bara með Arne Slott svo næstu tímpli
feita Ten Hag
já, búttaður Ten Hag
ég er ekki grínast á þann ég fónast í að gráta ég ekki liðbúlmaður en ég sá þegar Van Dijk fer að gráta í örmunum á Klopp
já.
Ég var bara þetta er svo fallegt sko.
Ég skal líka bara gefa þú veist eins og það þú veist, það er hægt að vera á móti þú veist, leikmönnum og stundsmönnum allt það það er engin á móti Klopp
nei, það er ekki hægt að hata hann
sko, ég mannstur hann leitmaður og mér þykir bara væntum Klopp sko.
Já,
hann er bara búin að gera það mikið fyrir deildina og gera hann að þúsund sinni skemmtilegri geggjaði bolti sem hann er búin að spila
sem Liverpool stuðningsmaður þú veist, lendi 7. 8. sæti í mörg mörg ár svo allt í hennu bara úrslit í Evrópudeildinni þú veist, þegar hann var nýkomin svo bara þrisvarsinnum úrslit í meistaradeildinni vinna, þú veist, Premier League þú veist, við gátum ekki raskat Nei. Hann tók við ömulhu liði, sko þú veist, það er bara ótrúlegt að hann náði að keppa við sitt í ekki að eyða neinum ekki miklu peningum, þannig séð Úst, það bara galið sko
Já, ég líka alveg samlega með þetta Það þarf alltaf gæin sem í brúnni Þarf að respektaður Ég held að Ten Hag sé ekki eitthvað Respektaðast í gæinu
sko Hann mætir að það með sixpensara ná sér sko Hann sixpensara maður, hollenskur með sixpensara
Já.
Það bara, þú veist, ég að vera trillt
Já, en ég held samt Ef ég var hinskili Það væri geggjað fyrir United að fá okkur boss sem í álunni respektaður En þá þarf eitthvað breytast í hugsunar átti á leikmönnum sko. Og bara samfélaginu hjá United
Það er líka að gefa King innu og samfélaginu mínu það er að gefa með smá tíma
En þú veist, hvernig myndir við vilja fá til að taka við
mannum? Núna,
Já.
Klopp
Klopp. Shit, það var rosalegt.
Wow, það yrði rosalegt.
Já. Spilum bara úr líka liðinu og
það væri reynt að geðvett pick up en ég held að myndi aldrei
gera
sko.
Nei, myndi aldrei gera.
Ef myndi anna selja þrjá. Mhm. Pro United duna. Hendin þremur. Hvað myndir gera?
Sko, ég náttu orðin, ég væri til að selja svona 12. Það ég að segja bara alveg satt sko. Það bara, þú veist, ef við förum bara yfir þetta núna hvernig var line-up í dag?
Sko, myndir þið, ertu Maguire maður eða ekki?
Ég Maguire maður
Er það svo leis?
Ég Maguire
okay.
Hann bara, þú veist, hann gerir sitt besta
Já, hann bara ekkert góður í fót
Að gera sitt besta
Já, nei, sko, ég, United eru komnir á þann stað að þegar þú ert að gera þitt besta þá virðum við þig
okay.
En svo ertu með gaura, sko, eins og einna Amrabat sem var láni sko Casemiro hann var bara að fara inna, til Brasilíu.
Já. Já, hann var alveg búinn man.
Var hann já, bara búinn. Rashford það eitthvað mesta gerpi sem ég veit núna. Júvillir hann
Það hata. Allir United menn Rashford.
Já, just ég veit ekki hvor ég myndi berja samt... eða væri Antoni að Rashford með mér í herbergi sko.
Nei. Ef Antoni myndi ekki berja þig fyrst það að segja sko.
Já. Það þetta litla óvænt smaður sko. En bara sjáu þetta með United. Þú veist, mér gaura eins og okay, Malaysia. Luxio, alltaf meittur, Martial, meittur og svo bekkurinn hjá þeim minna
Sko, ungu görinn í Manju, það það besta við Manju, finnst Já, mér
Ég sammála, sko En kemur ekki King Johnny Evans inn á 59
Þetta eitthvað finnast ævindir sem veitum Herri, strákar, við erum í smá vandræðum Við ætlum bara að fá Johnny Evans til að byrja leikinn okkar In United Það hann gamalt
Við megum ekki gleyma því Hvað Sir Alex Ferguson gerði þér náði fyrr Þegar ég mætti á Old Trafford og hvað er rauðhæra virminn Paul Scholes Bless Paul Scholes, takk fyrir allt sem þú gert Hann mætir í liðið áttamánum setna Vinnur titil
Já. En ekki frá að bera Paul Scholes saman við Johnny Evans
Þetta gat gæst með Johnny Evans Þetta bara gekk ekki
Það bara ofbelt að bera á saman
Já, já, en förum í Chelsea Hvað hann
Chelsea
Það nú búin að vera ykkur rússipanna reið
Ég held að þeir vera sturlar á næst tímbli
ja,
Já, ég held það Þeir allavega, hvað, síðustu tíu leiki hafa það verið mjög góður En Þú veist, Cole Palmer, það bestu kaup það tímbil, sko.
Hvernig heldur hann að Pep sé núna? Heldur hann sjá því rosalega eftir þess að...
Nei, ég heldur sér alveg saman.
Ég heldur sér ekki að stressa sér, sko.
Er hann ekki bara að gegja hann sér að springa út?
Jú, ég heldur sér bara að sáttu með það.
Fengur ekki 50 miljónir.
Ég man ekki hverju
með það, sko.
50 miljónir bara joke.
Það joke þannig sé, sko.
Með við... alla performance
ja, ég fyrsta sísón. Ja, Guardiola sofi vel ennþá sko.
Af því eftir sko fyrsta sko fyrir hluta tímabilsins þá var talað Chelsea eða sko ef Cole Palmer væri ekki þarna þá væru bara hérna í fallbaráttu sko. En núna enda þeir bara í 7. sæti. Ja. 3 stigum eftir toppnum.
Sem gali af því þeir voru bara í 14. sæti þú veist lengi.
Já. Og þeir skoruðu meira en Tottenham skoruðu meira en Aston Villa. Veist, það bara Endur þetta fucking vel, þetta það sé bara mjög mikilvægt
Þeir voru, já, þeir voru lengi í gang En þegar þeir eru ekki í gang, það voru þeir bara solid
Já, já ég sammála því Ég held að Chelsea verði alveg Í standi næsta sísón Ég held að geta alveg tekið Champa sæti, sko
Já, Pochettino er alltaf geggjað þjálfari, sko Gerið góð hluti með Tottenham Þannig að ég
Já, vinna bara næst. Síðustu 5 leikina Og veist, það, þeir taka það með sér tímabili
En Tottenham Eru ekki bara alltaf sami helvits pakkinu Tottenham?
Jó, sko Tottenham alveg andstæðan Þeir byrjuðu best af öllum
Já, byrja,
Og svo bara fór allt í fjandans leiðu byrjuðu að tapa sko.
En það maður í brúni þar sem ég elska
Já,
ekki okay. Posti Google
Já, já. Ansh
Ansh, Big Ansh
Hann skemmtilegur sko En
ég væri til að fá
Nei Helviti þungti við kallinu Já
Ég væri til að fá hann í podcast
Já
Jesus Christ
Það var hann Hann líklega skemmtilegasti þjálfari.
Já.
Algjörlega.
En svo fréttamannafundum og öllu þessu sko, þá fylgst mest með honum sko.
Já, ég sá líka, það var eitt viðtal við hann, það sem ykkur spyr hann, ykkur blaðamaður, og hann bara, ert því alveg að spyrja þessa spurningu?
Já.
Myndið þú vilja fá þessa spurningu?
Já,
Are you fucking kidding, mate? Já. Gæðin bara, neðu. Oh, sorry.
En það er samt
stór sko.
Það er samt skýta hjá Tottenham sko.
Já. Og betur hvar endur?
Hvar endur? Þeir enda í 5. sæti.
Þeir missa já. Af meistaradeildinni.
Þeir missa meistaradeildinni af því þeir voru með það bara svona eiginlega unlocked sko. En sko síðustu leikir hjá þeim tapa 3 af síðustu 5. Þú veist. Og bökkum bara hérna þeir tapa 4 í röð.
Já.
Þetta eru 1 2 3 4 5 töp af 6 leikjum. Nei, hérna 7.
Já, já. En pælmi, hvaða lið kom ykkur mest á óvart þetta sísón?
Aston Villa
Já.
Já, Aston Villa.
Já. Já. Og Crystal Palace í seinni.
Já.
Já. Það bara
Herði.
Þetta sko þetta minnir mig á hérna Pappi Sisse Demba Ba.
Já.
Dótið. Þetta þeir eru bara tveir.
Já.
En þetta þríeiki þarna. Girtur Mateta og Lise og Ese.
Já. Þetta er rosalegt sko.
Já.
En ég bara eina sem ég hef ágreiða að þeir allir vera keyptir og Palace pellu bara næstu
ári sem sko. Geggjaður sem Mateta sko. Hann er bara hvað skorar hann 3 á hana.
Já,
já,
en mér veist bara Ese og, hátna, og Lise
já,
þeir eru galdramenn sko
þeir eru gjössalega galdramenn sko og Mateta er svona, hann er vel staðsettur og
já.
Hann er líka bara fucking nettur eini girti maðurinn í Premier League sko
en Aston Villa ekki spurning sko
já, en Aston Villa, ég sammála þessu væntalega, þeir lenda í meistaradeildarsæti sem huge
já.
Og hátna, það sem ég finnast veist, við Aston Villa þeir eru ekkit veist, það bjóst engin við þessu
Nei.
Og þeir eru bara fjórðasæði
Já.
Ekki eðvögt
Sturla tapa, einna, tapa fjórum og síðustu fimm og...
En sko vinu minn er Aston Villa fan Hún, veist, það ekki eðla gamar Aston Villa fan bara allt inn í fjórðasæði
Já, akkurat
Geðvögt sko
Emery bara búin að gera geggja hluti sko
Já, já hann virka ekki alveg Arsenal dæmi í honum
Nei, ekki neitt sko
Nei. En ég meina, virkaði heldur ekki til að þetta í byrjun Hann fekk Nei. Bara drullu góða þólimaði
Akkurat
Sem hann sannaði sig fyrir
skilur. Já, þetta tekur tíma sko
Já, algjörlega, þú veist og ég veit ekki ef ég ætti að dæma með Ten Hag núna veist, hvað myndið þið gera?
Sko
Gefa hann tíma?
Nei
Sko Byrð með það
Manju búið að reka samt alla þjálfara
Já, ég bara reka tenni líka
Ég held að þurfi að gefa Ten Hag bara annars ísó
Það ekkert búið að sýna með það með Ten Hag Hann sé einhver böllur sem getur stjórnað
Hann
ekki böllur
Með 70.000 manns á hverjum einasta leik Hann ekki að stjórna Svo ræðuna sem hann tók að maður Þetta bara,
hann er allar slug sko.
En ég sko horfði á hann og ég þekkti hann ekki þegar hann kom Þá var ég svona This man got balls Þá var ég svona, þetta er harðstjóri Svo er hann bara eitthvað, hann kann ekki svona ensk
Það er alltaf rautt flagg
Já Þannig að þú veist, ég var svona, þetta er ekki harfstjórin
Nei.
sem ég hélt að hann væri
Nei, nei, sko, bara sama hér, sko
Tekur Antoni með sér yfir, sko þú veist, það er rosalegt
Það er alltaf mesta klúður í heimi, sko
veist, Hvað fór hann
í Hvað gaf hann okkur? Var það ekki stíga á móti Liverpool?
Já, jú, annars sætti
náttúrulega Gaf okkur nokkuð spinn í leik
Já, hann náði að öru sætti Hvað á fyrsta tímbili
Já Það sem ég þóla ekki við Manchester United
Hún viðbjör, reyndar.
Hver hún?
Markatala núna, við erum í 8. sætt með mínus 1 í markatölu.
Mínus 1?
Já. Vektu mig. Það Já. Er hérna, þetta er 88 leikir, 57 mörk, fengir 58 á sig og í fyrra vorum við plus 15 mörk. Í hitt í fyrra vorum við mínus 1 mark. Þegar þetta er það sem ég þóla ekki. Ég var frekar til að lenda í 10. sætti og en að skora allavega 80 mörk á sísón.
Máli að þú veist, það enginn að skora mörk að vita þannig.
Ei, Scott McTominu
að
fremst.
Já, ég held að Hoylund þetta að springa út.
Að gæsta sísón.
Að þú veist, Rashford hvarf núna, hann misst hvað, 17 mörk tímabil áður.
Já. Og
var ekki með neitt núna eiginlega. Þú veist, það, Garnaccio var á tímabili með flest mörk hjá okkur, sko. Þú veist, eitthvað lítill pjakkur, sko.
Já, já. Men að undir 19 ára stóð sér bara vel á þessu tímabili.
Já. Það bara öll þrjú liðin sem kom upp aftur niður.
Nei.
Mér varst þetta bara fucking leiðilegt sko.
Já.
Ég hefði verið til að sjá hérna Luton halda sér þarna.
Já.
Börnlegi alveg skelfilegur
og sjáfilegur. Mér fannst Sheffield bara að vera skömm fyrir deildin að horfa á þetta sko.
Þú voru ekki skemmtilegir.
Nei, alveg.
En, en við erum samt að sjá sko stemningslega koma upp núna.
Já, Leicester.
Leicester, Ipswich og þetta ekki Leeds, nei Leeds mæta Southampton.
Já, að vita þetta sko.
Já, Leeds mæta held ég Southampton.
Jú, já.
Og ég vona bara Leeds komast upp líka.
Já.
Þá er þetta alveg skemmtilegt. Leicester, Leeds og Ipswich. Það er stemming.
Ég var til að fá Bielsa eftir deildina sko.
Já, það var kóngur.
Það var skemmtilegt.
Mæta með dróna á æfingar á hinleiðinu.
Jamie Vardy að mæta 37 euro.
En pæliði samt að vera, þú veist, ef Bielsa að þjálfa þig, þú veist bara í mörderból, veitir hvað mörderból er það?
Nei.
Þú veist, þá bara... Boltinn aldrei leik, það bara nýr boltinn, bara tempo 100%, hann spila bara þannig
okay.
Gæjanirnars eru það vel drillaðir að það getur basically hlupið bara marathon í staðum að keppa í 90 minútur sko.
Já, þetta okay. er svo ronnið þegar hann var æfðið box, sko, hann var alltaf að sparra, kom alltaf nýr inn þegar hann staðingur var þreytur
Já
Ronnið stoppaði aldrei, sko
Nei
Svo er þetta líka bara, sko, mér finnst alltaf erfitt að kveðja ennsku deildina
Já
En núna tekur samt við svona öðruvísi spenna
Já.
Og veist, hverju vera seldir, hver verður þjálfari.
Já, það er alveg
svo náttúrulega bara EM í sumar sko.
Já.
Já. Svo, svo er líka skemmtilegt alltaf prísísón og eitthvað drama og já, fullt af fréttum.
Já.
Þú veist, maður lifir á því þegar leikinn er ekki sko.
Fabrizio Romano, kundurinn sko, maður bara refreshar hann í sumar.
Hvað sjáum við, svo veist, Liverpool og leikmenna þar?
Herru, ég sé Liverpool svona sjötta seti næst.
Já, ég hef enga trú að vera í topp þremur sko.
Hvernig ætlar að taka við eftir þessa kveðjustund á hann sem einhver búttaður gaur frá Hollandi, Arne Slots, þú veist, sem í öðru sæti.
Ykkur hirt hann aldrei, áður hann að tilkynntu það
Þú veist, hann öðru Það
bara fótbol manningar nörda, sko
Öðru sæti núna í hollensku, sko ég hef ekki mikla trú, sko
Hver tekur þessi ákvörðun? Bara, hei, þessi gæ geggjar í hollandinu,
sko
United var takkinn í hollandinu, það virkaði
Já, hún orðaði við Sabi og Lonso og tímabili Ég sá bara fyrir mér, shit, það verður nýtt era Já,
þetta var svo ekki fjölskyld Já,
ég er búin að sjá Fabrizio Romano og posta eitthvað Sabi og Lonso væri líklegur og ég var bara, vá þetta var svo rosalegt, sko Svo endaði ég með Arne Slott, sko Og maður bara svona Ég sé fyrir mér bara, þetta verður nýja mann
Ég hugsa bara Slott bjóri Ógæslegur bjór sko.
En eina jákvæðir
Ógæslegur gæði sko.
Eina jákvæðir Hann ekki að taka við liði sem í henglum
Nei En það sem ég held Ég bara þú veist Ég respekta Sabi Alonso Fyrir að halda áfram með Leverkusen Og segja Út af það er fokkin erfitt Þú veist Sjáu bara United Og Ferguson Hann hættir
Já.
Hvað hefur gengið eftir það Ekki neitt Akkurat. Bara þjálfara sem er rektir
Nákvæmlega
Rektir
Reknir,
Reknir segi Og þú veist, skilur Sabi Alonso það, það mun alltaf vera erfitt fyrir Ég kalla það rosalegt afrek Ef þessi gæi lendir í topp 3 Með þessi Arne Slots Það væri huge
Sko, Sabi Alonso invincible tímabil Þú veist, það væri gali að fara
Það meikar engan sens hvað
Svo að tala er Real á næsta tímbili Eða þú veist eftir
Já,
Hann getur basically bara Hvað fæði meira borgar Real eða Liverpool
Já, hann getur bara valið mjö, það lið sem hann vill sko.
Hann er líka, það er líka likeable sko
Já, já.
Þú, ég held með
Já, hann er hömbul Já, hann er, hömbul.
Hann, er bara, hann er líka bara töffari
Já, hann er töffari
Eða þú ert hjálfari Þú verður að vera töffari sko
Já, ég er samanlega
Getur ekki verið bara eins og einhver móís
Þú verður að vera alfameil
Já
Þú verður að vera alltaf controlling í klefanum og presence
Þú veist að hafið þið hort eitthvað á þú bæði leikhúsina Ég hef ekki hort þá nýtt leikja
Einu sinni þá voru þeir að tapa 1-0 á móti Kvarbak í Europa League
Já
Og ég svona Ég var í pappinn þú með félagurinn mínum Og ég gat ekki byrja að spila því ég varð að horfa á comebackið Ég var bara svona þeir eru að koma tilbaka Æja, 90 stannari, 97 Já,
ég hélt líka Stuttgart væri að fara að vinna á um daginn Þá var eitthvað 2-0 eitthvað Svo bara sem þið skora alltaf í lokin sko.
Þeir
eru með eitthvað bakvörð sem er með nýjum
Nei, báði bakvörðinir Grimaldo og Frimpong Þeir eru með double digits Í goals og assists
Í deildin eða bara öllu kefnum með
Ég veit það ekki
Nei, en það var sjúkt sko
En það er bara, það er rugglað
Þetta er bara svona meira en kallmenninni hjá mannum sko
Þetta er bara meiri sér að Prime, Robertson og Trent
Já.
Voru ekki í þessum stað sko.
Nei.
Og þú veist, það veit allir hversu góður þeir voru
Þeir lögðu upp fokk mikið
mörgum sko. En ok, nú að því vorum að tala um töffara Það er mér spurningu fyrir ykkur Top 3 mestu götustrókanir í Prem að ykka mati
Hugsaði þú þetta eitthvað að
það? Ekki nóg mikið sko en
Nei.
En þú?
Ég gerði heima á hérna
okay.
Það er svoleiðis Já, ég fíla
Sko, ég fór yfir lista af öllum leikmönnum premjörlíkina fyrir dag Og ég endaði með þrjá
Ok
Sko, mesti göttustrákurinn það Luis Díaz
Alright
Já, reyndar
það er alveg göttustrákur, sko
Það var reynd fóreldrum að, sko
Og hann væri bara, ef hann væri ekki Sko, ef hann slítið litho á 17 ára Þá væri hann með eitthvað sér hverfi sem hann væri bara að díla Þann ætti það hverfi, sko
En Anthony
Sko, hann er honorable mention
Það er ofbeldismæður, sko
Ég veit það Og ég vil bara hafa einn ofbeldismann á mín lista
Ok
Og hann fá ekki vera tveir
Og byrðu hver
Hann kemur á þér
Já, grúm út
Ég er bara einn ofbeldismæður
Sko, svo er þetta náttúrulega Ég er bara Mateta maður okay. Mateta, girtur Hann ætti heima bara, úst, Hann var alinn Hann fætti sem sekjúritastýraförur Bara okkur rísa skemmtist það Já, hann lýsi þér sko
Álfur heima vinna hjá þér Varstu bara gúgla gæja Bara að fara djúft í þó
Og hann líka bara með svona landkrúsi raskat
Já,
bara í alvöru
Hann er með vígalega skrók
Hvað því landkrúsi raskat
Ef þú mér sjá hann og veist, bara á hérna Secret Solstice þú myndir ekki fara að fokka eitthvað í því sæði sko.
Langkrús er raskat, það bara þykkt og gott
Já, bara alveg raskat sko. Þú ert til dæmis með svona, svona minikúpa raskat sem er gott sko.
Okay.
Herri, svo er það hérna, Thomas Barty
Já,
hann
er óbilsmaður
Hann er óbilsmaður
Það er kynferðis
Hann hefur sann sloppi hann er ekki búin að lenda inn
hann fekk ekki sömu Greenwood meðferð eins og við fengum að kynast inn
hvað er sant fótboltamenn hvað er að þessum gæjum skilur við hversu marga frétti fóðu á hverju sísunni á hverjum gæjum sem hafa gert þetta, kærði fyrir þetta og þetta allt einhverjar kynferðisbrot á sér og þetta bara strókar
hvað var þetta að taka bara gömlu góðu slagsmálin
frekar í staðan fyrir að fá eitthvað svona á sig sko.
Já, munið þegar Vein Rúni var hérna að boxa en í eldhúsi hjá sig
Já, ég ekkert að fara að hvetja sko, til slagsmála
Já,
skilur,
jú, en... í staðin fyrir hitt
Já
Vein Rúni var líka að halda fram hjá maður og Ryan Giggs maður, allir þessu
Já, er, John Terry, Wayne Bridge Já, munið þeir þessu
Já,
það var rosa
Ryan Giggs, sko, hvað var það, hérna
En eru ekki að vera að tala með Ryan Giggs hérna, hann svaf hjá hérna, konu bróðisins
Já.
og þau, það var bara hérna, hitið þar á milli
sko það var ekki 10 ár og engin vissi neitt sko þetta bara eitthvað ógeislega sem heilt sko
Nei Thomas Partey þarna sko Já. og það ég held að hann ætti að taka bara 3 4 ár innan vekja fangelsis bara til að hreinsa samviskuna og honorable mention það var Anthony það var Lisandro Martinez
og Greenwood
alls ekki Greenwood
hann er alltaf fannin
Lisandro Martinez af hverju var hann ekki þarna
að því Mateta þurfti að vera
Já okay
en Gaur, hvað með Garnacho hefur séð óléttu myndirnar eða hann og konan að segja það svona minnst götustráka dæmis
okay, ég sé hann sko,
hann er algjum mömmustrák sko.
ég hef aldrei séð þarna, ég man ennþá eftir þessum mynd í haustum að mér það var svona mím það sem var Backroom United það var svona this is like a Mexican drug cartel það var bara Lisandro Martínez, Falcao það voru bara svona átta gæjar allir frá Mexíkó og allir bara hérna og ég var bara þetta eitthvað að finna þess að mynd sín sé
það hafi nefnilega verið ógeðslega svali gaurir í Manchester United svo Cavani, Falcao
já,
þessi, fyrst, þetta eru töffara
mér finnst vanta meiri svona töffara í prem núna
Núnes?
En hvað með Darvin Núnes? Það er alveg gautustrák
Ég verð að tala lítið upp, þetta fyrsta sem kemur að ég gerir United Bands, þá kemur Drug Cartel
Já, það er það
Já, þetta er hérna, ég verð að lesa þetta upp Þetta er svo fyndið sko. Og ég vona, þið eru ekki tengd Þú veist United maður, ekki?
Jó.
Þú þekkir þetta að skera
Dóbisni, sko.
Victor Valdes Rafael Rojo Andreas Pereira De Maria Janus sagði ekki með Falcao Þetta er eins og drökkartel
sko. Sko. Það er bara sinna lóa kartel
Þetta er svo vígal
Sjáu þetta
Gur,
það er eitthvað sem svo djöfn er þetta fallega Þetta er eins og þetta sé brasílisku deil
Já, pældi
ég
Lendi þessum gæði Já, bara hlustundir því bara Google United Bands
Ég var samt mjög sammála hérna Bjarka með Luis Díaz sko. Beint frá Kólumbíu ekkert svona null ekkur pretty boy sko bara svona vígalur djúvel sko
hvað er málið með gaura í ensku deildinni og vera með hökutopp herru það eru svona eða þú ert orðin svona 19 ára
mátti ekki kalla hökutopp mamma segir alltaf að þetta sé Péturskarð
þetta hérna þeir eru meðal hérna munu eftir
líka þetta tala skegg
Já, skeggið,
þeir eru bara með hérna
Já.
Það er bara glæpur sko Það er bara með þetta skegg sko
Hafið sé skeggið á Lingard eða?
Nei
Jú, mér rámar ekki veið það
Sko, Lingard United Legend er náttúrulega sem er bara
Er hann ennþá án klúpsa? Hann lendi ykkur Nei, hann fór í kímu sko
Já, kímu sko
Já, hann var bara búaður út af sko
Já
Lingard er byrjað svolítið bara með einna, sína einn fatasíðu og svona
Já, ok
Okay.
Lingard er eitthvað mestu tónu
Ég ætla bara að sína ykkur, Google er bara Lingard byrð
Lingard átti satt eitt sísón sem hann var bílar
Sérðu hugutoppin
Þetta er eitthvað goat tea Þú veist, þetta er bara eitthvað
Já, ég er ekki tjóka Ef þú horfi vel á huguna á ensku leikmönnunum Til dæmis eins og fullt af leikmönnunum leikból og svona Þá sjáuði því svona englahár sem þeir neita raka
Já, mér finnst það ekki fallegt
Nei. Það er viðbyggður sko
En Nú vil ég taka ykkur í, svo klárum aðeins prem umræðina
Já
Nú vil ég taka ykkur í bara dóldið svona djúft eins og þið tókum mig í Þegar ég sem sagt kom til ykkar í Götustrákum
og opnaði mig helviti vel já. Með bara mínar reynslusögur á betti farið langt niður farið fárlega hátt upp já. Og maður bara að slípa sig saman og, og komin á bara geggjaðan stað núna mér langar að spurja ykkur svona reynslusögunar ykkar hvað hafið þið lent í hvað hafið tapað miklu, af hverju hvað hafið grætt mikið segjum mig bara eitthvað skemmtilega sögur segjum mig eftir
sko,
og við viljum fyrst og fremst áður en segjum mig þessa sögur þessi sögur sæðar til þess að minna á ábyrga spilaðin og þetta á að vera gaman og þetta er eitthvað sem þú vilt ekki lenda
nei,
í
það er ekki töffu að
tapa sko, þetta er eiginlega þegar maður var til þess að byrja betta og þetta var bara gert fyrir spennu og svona þetta endaði bara illa fattur þú veist ekki það að því kókaðin var alltaf dýrana sko en þetta tók samtali bara sinn toll sko maður var alltaf að eldast við einhverja svona gulrót sko en ég var til dæmis eins og bara það hérna, á einum aðgang eftir ég komið meðferð þá var ég 20.000 nei 20.000 evrur niður
það er rosalegt sko
já, það er hvað er það í íslensk þú veist
það er alveg 3 milljónir
nefnir þér
ekki
já já
3 milljónir
já 3 milljónir bara þeim sko Svo eru kannski þrjár einhverstar annar starar blönduðum
eða
eitthvað fóttur. Þannig
það varst alveg djútt sokkin á tímbyrðu.
Nei, ég var bara ógæslega út kókar, já, spila pókar og verða japansku deildin á vökunni, sko.
Regla nummer eitt, held ég, það bara ekki stund og veðmál þú ert að drekka eða fáður.
Já, akkurat. Sko, þannig sé ég bara eiginlega nýbyrjaðar að gera þetta, sko. Já. Og hérna, ég tók smá tímabil þar sem ég byrjaði að setja eitthvað 300 undir og það fannst mér alveg mikið, sko.
Já, það er mikið.
Já, það er mjög mikið, sko.
Og þú veist, það var svona mín vestu töp, þú veist, að tapa 300 nokkur sem ég rauði og okkur svona, þú veist, eftir að ég vann eitthvað upp. Þú veist, ég man ég tók eitthvað 1900 eurur sett á seðil, hérna, Asi, Milan og Monaco og ég held að það sé stæðsti sigur sem ég hef unnið, sko.
Já, það var líka, ég man eftir því, sko, því Aron var svona nýbyrjar að betta og hann, hann hugsaði með sér, shit, hvað þetta er easy.
Já,
ég held að það er hægt
að hægt að þetta, sko.
Já.
Það er, held ég, versta sem getur komið fyrir því, er að þú leggur hann á reikningin, fyrsta skipti að betta, Svo vinnur ekki jackpot
Já, já þetta, byrja, sjúbis, sko. Þetta byrjaði þá, svolítið þannig hjá mér já. Svo var ég gett pirraður þegar ég byrjaði að tapa
já,
sko.
Já,
Það læsti ég bara aðgangnum og bara fokkinn og þetta svo sangjant sko. Eitthvað kjaftaði, það er bara name of the game Þú veist, þú vinnur stundum, stundum taparu Ekki seta neitt, þú veist ekki tilbúin til að tapa því
Það er málið
Ég er bara eins og í dag, ef ég set 50 eurur eða 100 eurur þá hugsaði bara, veist, ég ætla að tapa veist, ég tilbúin að tapa þessu penning Ég má við því, ég vill hafa gaman Ég til dæmis ekki að fara inn í inn á, út á skemmtistað að drekka helgar en svona,
Akkurat.
Þannig get ég leift mér 100 eurum, kannski tvisvar í mánu eða eitthvað fattaru, ég er tilbúin
Líka bara þetta er eins og bara sportsbæring en veist, líka að þú fer á kasínó þú veist bara borga fyrir að hafa gaman vinninn að spila kasínó í 2 klukkutíma eða þú tapar þessum 50 eurum Það var það gaman,
skilur við
Þetta á að vera hugsun
Þetta er bara, ég ætla að reyna að tapa sem minnst Þú veist, ég ætla að fara í kasínó að spila kassa og setur ekkert 5 skall lítil
þú átt, skuld, nei, sko. Þú átt bara basically að hugsa að fara í kasínó og ætla að gaman vinnum mínum ég að fara að tapa sem pening Örglega Húsi vinnur alltaf Þú átt bara að vera að hugsa þetta Þú ert ekki að fara að græða pening Þótt að við séum vissulega núna malinn á þessu betkast í VIP þá target mitt og ég veit ekki hvort það lesi reglunar sem ég setti inn
ég las þær
þú las reglunar
og ég mun aldrei lesa þær
já ok
ég man eitthvað að
já ég setti inn einhverja 5 reglur og það var bara strákar þið ráðgjöf þið getur bara að tapa pening skilur þið vitið það alveg þið eru bara eins og kaupa hlutabréf keypti krypto og tapar því æjæj skilur nákvæmlega eins og þetta og þess að ég vil bara fá það straight out from the beginning skilur bara þú ert að gera það þínum einn vegum og það vita það allir og það er líka konceptið mér finnst þú veist rosaleg stærinn sem ég var að segja ég frétti það man ekki gegnum hvern Vísu í Arion banka Vísu er þessart háskólanemar að mæta og það var hérna það var þessart kynning á útgjöldum 18 til 26 ára ég veit, og sko, ég ekki með þetta á hreinu ég fekk þess að sög en ég veit ekki alla tölfræðina en ég held að þetta er 18 til 26 ára Krónan og bónus voru helstu útgjöld Númer eitt Getið þið hvað nú tvö
Gamblega
Já,
Aha.
Gamal. Það er rosalegt. Pæli þessu.
Já.
Og mitt target með, þú veist, ég hvað að fara með þetta koncept út af því mér finnst það gaman, ég tala mikið íþróttir, ég skaman að spjalla og bjóða til. Mm-hmm. En mitt general take á þessu passið hvað að gera.
Það er að taka ábyrgð á hlutum.
Já, já. Og þú veist, að fara inn í þetta koncept meira bara svona að vera aware að hafa gaman að þessu
já.
Í staðinn fyrir, ég ekki hérna að greið þetta, sýta þetta eitthvað.
Já,
það ekki
eins og mér og Bjarka, við erum bara setjum bara 200 á mánu og reynum svona virkilega að passa okkur og veist, ef þetta hægt að vera gaman og veist, alltaf að tapa öll og allt í fokki þá, veist, þá engin skömm að leita sér hjálpa
nei, alls ekki
veist, bara gerða það sem fyrst
með, ég og Ronnu hefum leitað okkur hjálpa sko, langt fyrir utan þægindarama sko. Og veist, það erum að díla við einhver vandamál sko.
En ég meina, það er bara, þú veist, eins og ég allt sagt, þú veist, ég var í, ég kláraði BSC sálfræði, Háskólanum Reykjavík og eins og ég alltaf sagt, þú veist, að leit, þú veist, að fara til sálfræðings mm-hmm. og brýtu bein, skilur, já. Þá leitur þú til læknis eða ekki
Jú.
Eða þú veist andlega þjáður, mm-hmm. þá fyrir til sálfræðings eða ekki, það er engin skömm í því
Nei, ég hef verið í sálfræðing bara sjálfur fullt, sko
Ættu nátt að allir að vera í sálfræðing,
sko Já, þetta er bara ótrúlega gott fyrir þig, sko.
Ángríns. Herðu, ég vil fara úr djúpum samræðum
Já.
Og segja ykkur aðeins frá snildarvörum
Já,
Já. Okay. Þeir eru með 70.000 viðskiptavinni Og þú getur fengið basically bara allt mögulegt þannig Þegar þú ert á TikTok, þú ert að skrolla á TikTok Þeir eru basically með alla vörunar sem eru inn á TikTok og Þeir voru að byrja með treyjusölu
okay.
Já, voru að byrja, þeir eru löngu að byrjaði með treyjusöluna
Já.
Þeir eru með alls konar iconic treyjur sko. Ég mæli með tjekki
Við áttum að mæti treyjum en við erum svo þungir maður gott að mæti fótboltatreyjum sko.
Þeir redda öllu, XXXL
Ok, menn
Við þurfum ekki bara að fara í stát og verslun
ha.
Stát, veistu ekki hvað stát er?
Nei
Það er fyrir large gentleman
Körfi menn
Já
Það er svo ljus
Með allt upp í 8XL
Okkur ætti ég að vita hvað stóð
Já, ég veit að þú þekkir ekki Það þekkir ekki
Það má aldrei byrja að feita Hvað erum að koma í treyju
Nei Það er bara andlegt ofbeldi
Það er okkur ég bara
En ég ánægð með snildavörur Að vera með bara treyjur öllum stærðum
Já, og
bara okkar menn greinilega
Ég bara afsaka innilega að hafa byggði ykkur mæti
Þeir fyrir gefi, sko.
Nei, ég segi svona,
En eru með einhverja skemmtilega treyjur? Ertu með einhverja treyjur?
Já, þeir eru með Þeir eru með iconic treyjur, þú veist, þeir eru með Ronaldo treyjuna, þeir Ronaldo eru United Þeir eru með Eiður Smára Guðjónsson
Svona vintage
Eru vintage treyjur Svo eru þeir með PSG og Real Madrid, Ball Main, Glitrar Já, eina þannig, með betkastið aftur
Já, já,
ég sé
það
Já, ekki, sko Þið verða að heyri þeim
Já, ekki spurning
Já, já, og erum við búin að taka veðmálasjóðunar ykkar? Vil ekki segja mér aðeins betur
Nei, okay, ég, frá okkur Það bara, að ég man ekki aftur í tíman, mikið langt sko En bara á þessu tímabili, ég var náttúrulega í 20.000 eurum
Já
Var komin í mínus 4.000 eurur Þannig ég bara að ná að vinna þetta aðeins upp tilbaka
Ert í
eitrum mennskunni
Já
Og ég hugsa með mér Liverpool Manchester United Ég veit nú alveg hvernig þessi leiki fara Þannig ég tek mín stærstu bett á Liverpool Manchester United og ég first half kall sko.
Okay.
En ég var að setja 500.000 evrur á Liverpool to score over one goal, over two goals mínus einn Asian, first half og full time. En ég tapa svolítið á Liverpool að því þeir drullu upp á bakamóti Erik ten Hag Army sko.
Ég líka. Ég bara skal
fúslega aftur í byggarnum. Eða deildinni, man ekki hvora
röndan. Ég kæsaði inn á byggarnum. Já,
ekki ég sko.
Ég tók sjö í stöðu
ég man sko, Bjarki sendi mér þessi bett það var ég bara, guður, það er ekki aðeins að chilla
já,
jú, ég hefði þurft að chilla það ég tók þessi ákvörun örgulega bara svona mánu áður ég setti mér þessi ég var bara það, vissum að það myndi þetta
já.
Að ég hef bara setja á þetta hérna 202 vikum fyrir leik sko. Svo aðeins meira viku fyrir leik og svo þrendum fyrir leik og ég var að fara að sækja þann stóra
sko. þetta er ekki alveg rétt
Þannig átti ég eftir að kynnast VIP group
Já
Akkurat.
Ég er nefnilega alltaf hendin tipsum líka eins og ég veit ég hvort við græddum hvað 200 skalla einu deg Ronny, þú varst ekki komin inn
Nei, ég var ekki komin inn
og græddum 200 skalla einu deg og gæinir voru náttúrulega bara allir í manju inn á grúpinni bara að senda bara ég veit ég hvað þú voru ekki senda
Já.
Þeir voru sko að segja herðu, þú ert að fá fólk á orðuna og þeir voru að prenta út betkast í VIP bóli og þú veist, Og ég hendi bara í, þú veist, ég ekki að reyna að nettur eða eitthvað En,
já,
semi okay. en, þú veist, ég hendi satt í
á jörðina strákar þú veist þið verið bara kassa út 75% af gróðanum mm-hmm. og svo spilum við aftur með það sem eigið
já,
ég enda er enda á ég sagði strákar nei engin flaska ég enda flösku át og
það
er hrikalega sko
já eins og ég sagði ég náttúrulega bara nýr í leiknum þannig sé Bjarki hefur miklu meiri reynslu en ég en bara eins og þetta þú veist henda 300 400 eitthvað evrum á okkur að seðla þú veist það er bara þvæla
það
er svona
Sorry, ég greið fyrir
mig. Ekkert málum.
Æ, þú ert vinur minn og ég vil líka
dónlega. Eru þið ótt að lendi þessi
guldstrákur? Já, já, kemur alveg fyrir.
Ó, Bjarki, hættu þessu,
ég
er að tala.
Ég held ég grípi svona 99 sinni meira en hann.
Bjarki með svona main character syndrom, sko. Það þarf að vera kallinn, sko.
Teka eftir því, sko.
Þú vil bara segja eins og hvernig ég betta þegar ég einn með sjálfum mér. Ég sá til dæmis, Wolves að fá rautt spjald á 30. mínútu. Mínus 1 Asian Handicap first half. Og veist, hendi 175 þar. Og ég er þarna over 2 goals Liverpool over 2 goals Manchester City bæði first half það bara endur greitt hefði átt að gera over 1.5 en ég gráður
já ég samanlega þarna skilur með allavega ég hugsa þótt að sé ekkert endilega eins og ég bara sagði þættinum því ég kom til ykkar ég hugsa þetta mjög mikið út frá sálfræði
já
og ég veit ekki hvort það sé sniðut ekki af því þú veist aldrei neitt skilur þú veist aldrei neitt gerist
var bara gíska
nú já en þegar þú færð svona bara svona rýni í leikju og ert bara ekkert að hola tölfræna hvernig fyrir leiki fóru mm-hmm. en þú horfir kannski í heyrðu, þú veist, þeir eru búin að tapa fimm sinni móti þeim, mm-hmm. þeir eru samt á rönni núna þessir og reyna að rýna svona þannig, mm-hmm. það virkar oft
já,
sko.
Akkurat
ég hugsa þannig bara, heyrðu, Wolves einfæri loka leikur klopp
já.
Þeir eru búin að vera inn í deadara þeir eru alltaf að fara að skora eitt en ég fæ alltaf að rífandi
já, ég samlega þessu
ég hef stundu verið að taka, sko, þegar, eitthvað lið skorar á móti hinu liðinu eins og daginn, Bournemouth skoraði á móti Aston Villa og Aston Villa með 3,80 stuður, mm-hmm. þá hendi ég á Aston Villa, mm-hmm. þá fekk ég bara sjúkan stuður, hendi 100 á það eitthvað.
Svo eins og í seinni, svona, síðustu tíuleikjunum, það verið það að taka City að því City var alltaf að byrja að keira bráðla í fyrirháleik til þess að geta kvílt svo í seinna aðeins svona aðeins að slaka þá fyrir loka sprettin sko. Þá tók ég alltaf over one goal og over two goals á City.
Já.
Það bara gekk heldur vel sko.
Já. Ég segi eitthvað svona sálfræði bett sem ég hef hendi núna sem gengu ógæslega vel og allir voru bara hvað ertu eitthvað nöttaður og þú ertu að setja þetta eitthvað klikkaður eitthvað bara gleymdi því. Það var þú veist 12 stuðli og 14 stuðli unnusbæði setti 100 ári á bæði. Það var Dortmund Newcastle á heima allir Newcastle tjampa líka.
Já.
Stuðullin að hálftæm fulltæm Dortmund var 12
já.
Ég var svona ok Dortmund ekki svona lakara lið en Newcastle sko. Og ég var að rýna eitthvað í leikina undan og svona lala en ég var svona, þú veist, ég alveg tilbúin að tapa 100 árum ef ég geti unni 1200 eða Dortmund vinnur hann leik sko.
Já. Það bara sem þá 50-50 leikur
já, algjörlega, og þú veist, Dortmund setur hann á 40-50 mínúndu vinnur leikir 1-0 Newcastle skaut sko í slá svona þrísásunum í uppbóta tíma ég var bara
í kvíða kasti
bara hérna bara sveiktir í rúminu en og svo var hérna hendi á 14 stuðli Real Madrid setti hann verið svona betkastið Instagramið og setti á Real Madrid to win first half og leikurinn endar í aftöfli
já, það, þarna hugsa ég bara ha
já
say what
og það vannst
það var rosalegt
en þú veist ég hugsa, ég var bara ekki út í bíl og svona 5 mínútur leikinn ég bara býði því við mínum, ætlaði ekki að betta hann leik svo er bara að eitt skemmtilegt bett aldrei að búast að vinna þetta
nei,
vanst, skilur við
en svo segir þú veist að gera bara single bett ekki seðla mér finnst það meika ógeðslega mikið sens ég set ekki seðla lengur sko.
Ég veit ekki sko fakts á bakvið þetta
nei.
En ég er bara búin að ég ætla bara að búa til þetta
ég trúi því sko
Og það, ég hef aldrei heyrt þetta, eða veist, ég hef aldrei googlað þetta, hvort þetta sé satt eða ekki, en ég bara gefi mig það að bett sinna græða langmestu sælum. Og það svo fárlega margir sem gerir sælum. Svo gaman að bæta hérna 1,3 í stöðli við, hækkar aðeins þá og eitthvað.
Nákvæmt.
Bara eins og í dag, veist, ég hefði grætt 1000 eurur ef ég hefði sett bara single bets á dæmið en ég tappa 100 eurum.
Segir allt sem segir það.
Voru eitthvað í fantasy eða?
Nei, ég hef aldrei þólið maður verður að byrja í... Það er svo mikið áriðtisamt
Já, það rosa fætti, sko.
Svo þetta refsingar og vinhópanir með bara teipa við bíl
og... Þú verður að vera með fantasy.
Já, ég skulda Bjarka 25 kall fyrir fantasy.
Já, það var
hvernig endaði ég? Ég hætti að fylgjast með þessu bara
síðustu... Ég í topp 78.000 af 11 miljónu.
Hvernig endaði ég?
Þú?
Já.
Þú ert ekki í góðu málum, sko. Þú ert með 2.960. Ég með 2421
Shit. Hvernig þetta samborið við aðra? Hvar, þú veist, eru góður eða
Já, ég allavega í
Ég bara svona lala, sýnist mér
Þarna, fyrir undir stjúpa minn Það var eins og nummer eitt á Íslandi
Það?
Hann fekk bara eitthvað Búið að leika, eitthvað svona já, ekki,
Íslandingar eru ruglegar í þessi, sko Þeir eru góðir sko
Já,
mjög góðir sko
Hann er harðið púlari sko og svo fyndi hvernig sko, þegar kannski skoraði eitthvað á móti liðpúli eitthvað hann var orða leikinn, hann sko bilaði fenn slæri borðið og allt sko
já.
Og það var einhvern veginn var saman með hann í fantasy sko
já.
Maður bara, what?
Það gerir hlutin aðeins betri
já,
sko
já. Engin peningur undir eitthvað en bara fantasí.
Það það maður fylgist miklu betur með deildinni og leikmönnum sem maður kannski maður kannski með hérna Andersen í Crystal Palace eða eitthvað og fylgist maður aðeins með honum sko og...
sko ég hef tekið bara alla leiki dagsins bara horft á alla bara þúst og bara út af fantasí sko.
Já. Og líka basically það eitthvað svona umræða og bara hefur enginn neitt að segja þá bara Eru hvernig gengur í fantasy?
Já.
Það ekki alltaf þannig?
Jú.
Kallinn í top 7 brósi.
Já. Er það svoleiðis?
Já.
Ég er í, sko, ég er með 78, ég er númer 78.000 af 11 miljónum.
Já. Það reyndar bara mjög gott.
Það ekki ekki það?
Það mjög gott, sko.
Já.
Ég held það sem mitt mitt.
Já, ok.
Ég man, var ekki ykkur Íslendingur sem var í fyrsta sveiti bara heiminum með eitthvað...
Var ég ekki Ponsan?
Ponsan
Hann var alltaf mjög góður
Ponsan eitt svo besti sko Þetta Ponsa
Já
Hann kallað fantasy gate sko
Já, ég verð að fara að stopna
Berkastið
Já, næsta deild. Tímabil
Já
ekki Og spurning.
Hafa eitthvað góðan vinning frá spons
Já, við vorum með deild Hvað voru 700 inni
Já, ég bara að taka miljón frá Íslandi eða eitthvað sem.
Já
Við vorum með deild og við erum að gefa 100.000 bara af okkur einn pening
sko Þið voru líka með gjáleik
Guðstur. Það erum alltaf að gefa
já.
Bara bá 300 eitthvað úr skatt
Já, rísa leikur
Fantasi í deildin, hún hvað 400 úr stöða
Svo gaman að, gaman að fá podcast á móti podcasti
Já, svona, það er gaman að vera með leiki og gera eitthvað fyrir fólki sem hlustar á þig
Já, maður tapar alltaf sjálfur á þig sko. Ég gætum átt þetta sjálfur bara sko.
Þú græðir náttúrulega bara alltaf hlustendur
Já, mér alveg saman hlustendur sko. Já,
þetta win-win alltaf saman hvað
En já, ég á með að gefa leikum daginn sem var 120 skall eitthvað
Það
var bara winner takes a roll
Já.
Það var gaman sko
Mér langaði að segja eitt
Já.
Bara að því þetta verður spilað í svona desember næsta tímbili Grílis verður sturlaður næsta tímbili
Akkur sér það?
Bara segja
það Bara, má ég fá gögn?
Já, gögnin eru Pep Guardiola Andrés slægt tímabil og meittur komst ekki inn í liðið Hann verður sturlaður næsta tímbili
Okay. Ég bara er munið alveg
þetta, munið þetta, bara work, ég bara kalla að segja þetta sturlaður
ég alveg til að taka undir þetta sko
það bara hard working á pre-season
en hvað ef hann fullur og bara lindir í
fjöld hann hættur
já, alveg henni
yes, þekki minn mann
það þetta ekki sénseld
ég
ef
einhver fullastur í kvöld Já. Það það Jack Grill
sem fagnar titlinum sko. Áron annarlega að rífa sig í gang.
Já.
Hann kannski leiðin í meðferð eða eitthvað.
Ég bara skrifa þetta niður.
Ég bara kalli spámaður. Spámaður sko.
Hann þið munið þetta.
Vinnur sitt í næst. Næra allt þetta.
Úff, ég þú veist. Það svo boring eitthvað, þú veist, þetta svo... Þetta svo ósakjart.
Var alveg eftir að sjá hvað gerist í sumar sko. En ég meina sitt í allt.
En sáu ræðinu hjá allt þetta. Leikur á búinn.
Nei.
Hann bara, it's not enough. Hungry for more
okay.
veist, sem alveg grjóthart að bara toppa öll meti sín geggja sísson og hann var bara we're not finished
Herðu, sáuðu Fabregas hann þjálfari Parma held ég komiðum upp í, var ekki Serie A komiðum upp í Serie A geðveikt viðtali við
það
var að segja við leikmennina haldið að þetta sé eina sem við verum að fara að gera en það voru meira á næsta tímabili og þú veist að hérna bara da. Og við verum allir að fara til í Bísa
Já, ok
Það er tjálfara sem ég held með, sko
Já, ég fíla svona Þegar menn eru, þú veist ekkert sattir að vinna eitthvað að komast upp um deild eitthvað, vilja bara meira, vilja að vinna næsta bikar.
Já, líka bara, líka svo fallilt ævintýri milli Pep og Arteta, sko.
Já, já.
Þú veist, að sjá þá alltaf í rivalry núna, já, það geðvegt.
Já, gott storyline, sko.
Já. Og sjá svo líka, sko, slottsarna móti Ten Hag, hollensku geitunar, sko.
Gæti gera meira saman Ten Hag og slottsarna, sko.
Hollenski derbyinn, maður, það verður rosalegt næst, sko.
Vá, ég bara bíð eftir öllum mímunum sem að koma af slottsarna,
sko. Hvaða leikmenn voru að spila sitt síðasta tímabil? Hverjir eiga bara kveðja núna? Ég
þá í Liverpool
Nei, bara eftir deildinni, er bara með einhver
Var hann enn alltaf farinn?
Já, já, ég veit það, ég tala gauðra sem eru kannski bara svona eins og Ashley Young
já.
Er ekki komið fínt, vinnur Er ekki komið fínt, elsku kallið minn
Darfi Núnes, ég var eitthvað bara burt með hann sko.
Nei,
sko, ég tala gauðra sem eru bara búnir
Darfi Núnes eftir að springa út
Ég held það líka núna, sko Er þetta ekki season nummer 3 samt næst?
Já,
ok, ef hann drullar á season 3 þá má hann fara allavega
En ok, tökum Darfi Núnes Ég gerði hann að polo á TikTok daginn og var eftir heitir að lofir Því Kári Kristján tók hann hérna og nillaði yfir hann sko
okay. Ég fíla hann alveg sko
Já. En ég bara pæla þú veist Ég, þú veist, ok Hann kann ekki að klára færi sín En hann er gekkjær bólt
Hann er, ég finnst hann góður sko
Já. Hann er rosalega klókur
Veist sko, hann býr til mikið að færi
Já, veit það, hann er nefnilega mjög klókur og svona En færa nýtingin Ef hann væri hann að skora, þá væri hann bara með sömu tölur og Haaland
sko. Þetta er svona eins og ég segi alltaf Sem meikar í lengar sens Ég gekkjær í körubólta En ég er ekkit góður að hitta í körfuna Ég góður í körfu en ég er ekki góður að skora
Ég er ekki góður að skora Ég tengi við það Það er fakt
En heyrðu, strákar Ég verð að gefa ykkur gjafir hérna
Fokkaðar er huge
Já, við erum með frá tvö líf sem er besta meðgönguvislun á Íslandi í glæsibænum.
Er það fyrir óleita konur?
Já, óleita konur og lítil krýli.
Já.
Þú átt krýli.
Er ég með eina 6 mánada heima?
Já. Ég gerir bara ráð fyrir að þú færði krýli einhvern tímann, þannig ég ætla að gefa þig gjöf líka.
Já, eitt daginn, það hlýtur nú bara að vera.
Það hlýtur að vera því ég hef séð þig hvernig þú neglir, sko.
Já.
Þú ert alveg neglari,
sko. Ég gef hann fastan.
Ég kannski gef ykkur þetta eftir, en hlustendur sjáum þetta ekki, en við erum með frá tvö líf.
Ok. Það í þessu?
Sko, ég vil bara segja takk hella tvö líf fyrir hönda okkar begge það, sko.
Æði, hvað það mikilvægast í heiminum? Það börnin og konun?
Já.
Ég að segja það.
Verð ég sakleysið.
Mér langar, þetta er fullt af hverju gúmilaði.
Ok.
Já.
Vibes hérna og brúsar með fullt af dótið hérna, en mér langar að tala um aðeins hérna, djú babyskin. Ég er að nota þetta á andlitið á mér til að fá ekki bólur.
Það okay.
Já, ég hata krem.
Já.
Ég hata krem, ber aldrei krem mig, hata varasalva, alltaf. Ég hendi þessi andlitið á mér.
Mm.
Þrjú svo dag, ég með einhverja bólur?
Nei,
ok, kannski með eina bólu
Ekki danninu viti allan
En, þú veist, þetta er game changer mig
efni?
Já, ég hata krýli Ég gef það núna 2-3 ár
Hvað sér, ég hata krýli?
Nei, elska bönn
Ég nota efnin frá þeim
Nei, þetta er bara svona, þú veist bara eins og basically alkohol free sprit
okay.
Bara með efnum sem Ég veit ekki hvað efni í þessu
nei,
En
nei.
Þetta virkar á andlitið á mér Ég notið andlitið
Þetta er eitthvað 400 IQ move sko
Já. Dew Baby Skin Cleansing Water
Já, geðvögt
Þið fá þetta eftir frá tvö líf
Ég segi bara takk tvö líf sko. Ég veit að konan verður í skíónum sko.
Bara ekkert mál Þú eru að drífa þig að fá þér batn og svona Fyrir restin af vörunum henni í pókanum
Ég mæli mest með Reverse Cowgirl
Ok Ok Teka á gotan
Hæ? Sólis verða bönnin til
Já
All right,
yes.
Herði, við ætlum að fara smá úr boltanum í smá ja. Stjórnmál
okay. Okay.
Eru þið búin að hólka eitthvað á fórseta?
Já,
Já. Ertu að tala um að betta fórseta?
Já
Nei, ekki hólka, ég er búin að ákveða hvernig ég ætla að kjósa
Ok, tölum að þessum, hvernig eru þið að fara að kjósa? Eru þið búin að ákveða?
Já, ég er nokkuð
viss sko.
Ég er Arnar megin
Já, kostningum. Ég líka sko, mér finnst þannig að vera geggjaður
Ég er eiginlega sjokki að því ég er bara komin smá á vagnin líka Hann er svo clear
Já,
hann er svo sharp
Hann er svo heiðalugur og bara svona Þetta er bara mitt, hérna, veist, ég bara vill þetta fyrir land og þjóð Og fyrst þegar ég heyrði honum, þá er svona Æ, þetta er nú kannski bara einhver ruglaða maður sko
Já, þið fengur hann í podcast
Já. Og við fengið hérna Steinun Ólinu og Baldur og
Ástísi
Já,
og hérna
En hérna, þú veist Mér líst bara, mér finnst þérna Arnar tala hreinust í íslensku.
Já.
Já, tala bara um að fá setja sig þjóðarinnar og eitthvað svona, þú veist. Mér finnst hann vera bara svona gaur sem geti tekið erfiðar ákvarðanir.
Já, ég sko, ég sammála þýlítum til að ég vissi ekkert hver það var, ekki neitt.
Nei, ekki heldur.
Ég datt í svona klukkutíma session á TikTok að horfa á gæðan.
Já, já.
Og ég bara, sjöðlega, klár.
Já. Hann það sko.
Hann bara honest.
Hann líka bara lögfræðingur og þú veist.
Já, já.
Og ég fekk það væp frá honum að hann virkilega hugsa sko hag þjóðarinnar. Já. Ekki hag hérna hvað sem að resume. Hvað það á íslensku?
Ferilskrána,
hann ekki bara hugsa ferilskrána eða hann sé æðstur eitthvað svona, hann vill fyrir hag þjóðarinnar.
Mm.
Það er væpi sem ég fæ frá honum.
Ok. Haldið hann vinni?
Nei.
Nei, ég ekki... Sko, hann búin að vera að fá eitthvað meira fylgi undanfarið, en...
Þú getur 85-falda peningin.
Já.
Já, það er svolítið.
Mm.
Sko, Ísland, mér finnst típist Ísland að Katrín Jakobsdóttir verði sem bara fósti.
Já.
Það er mjög típist í Íslandi, sko.
Já.
Við
sko, maður láta að pakka okkur saman.
Mér finnst að, sko, umræðan vera þannig að það er allir bara, já, Katta vinnur þetta.
Mm-hmm.
En samt er allir eitthvað, ég ætla að kjósa eitthvað annan.
Já. Ég þekki engar sem ætlar að kjósa kötu ef ég á segja alls veð, sko.
Nei.
Ég þekki ekki eitthvað rosalega margar sem búin að ákveða þessi 100% sko.
Nei.
En þetta gaman, það svo margir.
Svo fylgst mér líka sko, maður búin að horfa kannski, ég ekki að segja fylgist vel með þessu sko.
Nei.
En maður horfa okkar kappræður, þá hann að Halla Hrund, það eins og hún sé AI.
Já.
Það er bara eitt
pakki. Þú finnir hvernig þú sagðir
AI. Það er bara eins og komið eitt svar frá henni. Veist, og maður bara
já, svona, eina sem hún segir, við þurfum bara að vera saminuð. Hún segir það við öllu bara.
Já.
Veist, maður bara svona, úff, kottum með almennlegt svar.
Já, mér veist hún tóldi svona, hún alltaf búin að skína skærast mm-hmm. í þessum aðdraganda að kostingunum. Mm-hmm. Ekki sammála því?
Jó, veist, það vissi engin hver hún var.
Já, en hún samt sko number two, samkvæmt.
Já,
er þetta ekki bara 50-50 að með nánast að milli þeirra?
Já, svona næstu, eða þú veist.
Já, þannig séð.
Já.
Ef þyrftu að kjósa milli þeirra tveggja, hvort mynduðu kjósa?
Katrín
og Höllur Hund.
Ég bara ekki búin að kynna mér nógu mikið, sko.
Já, þarna gæti ég ekki eins og svara, sko.
Nei. En ég ætla ekki að taka frá Katrínu að ég held hún geggjaði forseti.
Það geti alveg verið, sko.
Já, já, og hún líka bara með reynslu í stjórnmálum öllu þessu, sko.
Já.
En mér finnst bara ekkit gott hafa komið úr stjórnvölum síðustu 10 ár.
Nei, bara einnig vestur ríkistjórn sem hefur verið, sko. Þá svona fær maður smá efasemdir, sko.
Já.
En hún verður rúglega fýtt forseti, sko.
Það er ástæðan okkur ég vil fá Arnar, fá eitthvað bara gallharðan gaur bara. Já. Sem er bara að fara að segja hlutinu sem þau eru, ekki fara að fela sér bak við eitthvað lögfræðiteimi eða eitthvað PR-teimi. Hann mætti bara sjálfur og talaði bara frá sínu hjarta, sko.
Já, ég er alveg sammála því, en ég samt held að það verði alltaf kvenkisforseti sem eru kosin.
Já, já, það er 100p.
Ég held það, sko.
Já.
Þær eru líka, núna eins og staðana í dag, þá eru topp þrýr eru kvenmenn.
Já, ok.
Sem eru líklegastir. Svo kemur Baldur.
Er Halla Thomas komin í þriðja?
Já,
já, ok.
Það er enda rosalegt.
Já, þú veist, ekki ég er að rýna í odds, hérna, skilur, það er ekki heilagt.
Svo veit maður aldrei hvað er að marka þessi kannar, því Arnar kom nú inn á það, segið þú veist, hann blokkeraður af Rúf og öðrum fjölmiðlum.
Já.
Þeir vilja aldrei setja hann í skoðunarkannanir eða...
Já, sem er ógæstlega ósangjast.
Og maður svona fattar ekki, þú veist, hvað er verið að reyna að gera? Ef við erum bara sko, að reyna einbílna okkur á tvo
eða... Fyrir mína parta þá er alltaf spilling þótt þú veist ekki að henni, sko.
Hann sagði við okkur í viðtalina að fjölmiðlar væri bara styrðir af ríkinu.
Þú veist, ég skiptir engu máli, en þú veist, ég man bara því var í Vestló og ég var að, Vestló er alltaf mestu klikku skur í heiminum.
Já, já.
Og það var búið til, man ekki hvað Betsen heitir, en það var ekki peningar, þetta var bara svona fólk í skólanum gat hólkað.
Okay.
Já, já.
Og þá var búið til skilur kostninga betsiðu skilur
okay.
með engum peningum undir
já,
bara fólkat hólkað síðast stuðlana það var náttúrulega bara gæjar í skólanum sem átti það og þeir átti vini og þeir bara gerði hvað sem vildi skilur má að bara jó þú veist akkur ég ekki besti vinur fucking gæjan sem á þess að síðu skilur
já,
ég kannski bara bitur að því ég tapa þessum kostningum sko
já.
en þú veist það bara það ég kom strong back í HR
ég þekki til dæmis gauð sem er búin að setja 5.000 evrur á kötu
já
Já, ok.
Er það ekki, má það bara? Er ekki það?
Ég veit ekki meir.
Nei.
Sælis. Já. Það er alvöru.
En svo er líka sem Arnar segir, sko, að 50% af þjóðin er ekki enn búin að ákveða sig.
Mm-hmm.
Þannig að ég...
Er ekki allir sem segja núna, Ég ekki alveg búin að ákveða.
Jú, mér finnst það svolítið.
Ég... Jú, eða það álíka bara vera þannig.
Ég ætla bara að taka sjensinn, vera lojal og Arnar.
Já, ok.
Ég mun taka mitt síðustu hugsun inn í klefan.
Er það svoleiðis? Já. Það bara úlind, úlind, of, ekki lönning.
Ég hef gert það áður.
Já, þetta bara Arnar.
Já.
Ég miðflokurinn og Arnar.
Sigmundur
Davíð. Það er gauður sem ég hugsaður. Sigmundur Davíð og Arnar. Sem fórsetið þið, það væri litla regla
það
væri sko
það er komið tíma á það sko
það væri komið lög og regla í landið allt í einu sko
akkurat
herriði, ég ætla að fara þetta í fyrstu fjóra leikina því við erum í samstarfi við lengjuna
Já.
Ég ætla að fara í fyrstu fjóra leikina sem kom upp á heimasíðinni sem eru núna 20. mai, 21. Þið að segja 1x2
okay.
Ég tek fjóra leiki Og þið bara segja 1x2
mm-hmm. yes.
Þú byrjar mm-hmm. ég pakall Ronny Turbo Gonni Númer 2
okay.
Vestri Víkingur
Það tveir þá
Það tveir líka
Ham Kam Bodo Glimt Í norsku deildinni
Það tveir
Bodo
HK Valur
Það Valur
Sko að leiði alltaf að segja alltaf að sama
Já
Sko,
kefnisand, sko.
Ég, já, ég veit að Ég ætla að henda bara í kalt X og hérna því að HK eru búin að vera lúmskir sko.
Já, okay. 4,38 er
Let's go
Tullið okay. góðstu vil FHKR
sko, Ein... Já,
ég, ja, sorry
Nei, hérna, ég myndi segja einn á þetta
okay.
FHKR að fara að vinna 2-0
Alright Greg Rætir, byrja að hitna þessu
Já, vel nefnilega Ég ætla að sé ekki að hjálpa kvöliðinu
Herru, ég ætla að taka eittina í körfuboltanum Grinda eitthvað alur, eitt nekst þau
Eikoks
Já, erum við erum Eikoks menn sko
Það svo leis
Já, ég eitthvað mesti Eikoks maður bara sem finn sko
Ok
En
Það ólíklegra þeir vinni sko
Það
er 1,5 á Grindavík
Grindavík eða skilið döp sko.
Já, Valur 2,47 Ég held að sé bara ekki hægt að tapa sér Grindavík Komum við fullt á útlendingum, óksla gott lið Grindavík
Það er allir með
Já, allir með Já, þannig að ég
held að sko, Það er með þess að götustrákur eru á einu uppbytunum treðum Grindavík
Já, ég ætla að velja Grindavík Ég ætla að velja Grindavík
Ég er Eikoks Fyrir
mig gegn Eikoks Ok, hvað Það eru við guðustráka lókuð á uppbytunum á treyjunum
Í alvegurinni
Já, í boltanum
Við erum alltaf að styðja eitthvað sem
Já,
stutt.
Það grjótart maður
Já, við erum stutt alveg eitthvað íþróttafólk Boksaran líka, Æsber
Já
Bobin, hann nú að fara að keppa
Já
Mista vel gert
Svo eru líka hvita reyndarinn með handboltanum
Right.
Við erum út um allt með
Konum við þrjár íþróttir Fyrir við hvað gerist næst
Þetta eru bara lifandi á yfirdrátt hérna
Ég er að fara að búa til svona smá merge Bara fyrir vini
Já okay.
Bara smá betkast í mörds
Já,
það skemmtilegt Það voru spurningar sem komu inn á betkast tips
Já
Til ykkar
Let's fucking go
Hendi þrjár fyrir ykkur
Já
Eða fjórar fyrir geði Hversu gott betkast í VIP? Við erum alltaf búin að fara heldur vel í það
Já, við erum búin að fara vel í það
Ég var bara í útlöndum og ég tók einhver tæpilega 400 skall sem var sko Það bara Kona gat lift sér
Já.
Á nota ben eitthvað viku
Já, 6-6
Sko, þetta borgaði Mallorca ferðina hjá Bjarka Segði það ekki allt
sem segja
Já, það veitir að kona var alveg Hún var vel með greið
En samt borgaði, já, úst, hvað hún kostaði allavega
Borgaði 2-3
Herri, ég var að henda henni einn leik Þú getur alveg farið í molli og vilt dag
já. Ég ekki tjóka, konan tók kreditkortið mitt
En það?
Já, fór bara í molli
Fekum hún frjálsar hendur bara
Já,
ok, þá var þetta að virka
Fara Jeppi og Ronny til Talin
Hvenær er það aftur?
Sko. Já, er ekki águst september?
Sko
það ekki bara fjöluna með og krakkana?
Alls ekki sko, Næ, ég, sko ég sagði, þegar fólk var að spyrja mig Já, ertu að fara þetta útlanda og taka börni með og svona, ég sagði, glemdu
Já, væri fyrir eitthvað skrítið um þið taka krakkana kunnu og hvað með
Já, til Tallinn, já, er bara til Mallorca sko
Já,
ég er bara að fá fríðin núna sko Með um alla aðra
dagar Já, við skuldum eina ferð
Já, ég vona að ég verið í Tallinn
Já, hvernig díla þeir félagar við gaggrín á X-inu? Eru stundum sveflösa nætur?
Alls ekki sveflösa nætur, það er mjög auðvelt að díla við það núna finnst mér En fyrst var ég smá svona, þetta tók smá
mig
Ok, nú veit ég sko ekkert hvað við erum að tala um sko, Geturðu sagt mér eitthvað?
Við höfum verið kallaðir ofbeldismenn, nýðingar og ég veit ekki hvað og hvað okay. Því að við þorum að segja bara hvað okkur finnst
Já.
Og við erum ekkert að En
er það ekki allir lægja?
Jú,
segja
jú,
bara
jú, jú.
hvað sem er fyrst
Það er bara því að við vorum ekki sammála þessum feministum
okay.
þá hérna vorum við teknir svolítið að lífi fannst fólki í umræðunni
okay.
inn á Twitter og hérna.
Þetta er eða ekkert mótlætt í dag sko. þetta er ekkert... einhverjum gaurar sem eru með golden sjálag heima að sér að sko, mikið yfir sig sko.
Okay.
Þetta er bara svona ja. Öfga feministar sem eru bara með eina sín á lífið og, og annars bara ekki neitt
sko. Þannig sé í dag erum við bara með helvítið þykkt bak sko. Þetta tekur ekkert á sko.
Ég er náttúrulega að leggja Ronny svo svaðalegt einelti
ég bara, kom með rosa þykkt bak sko.
Þegar ég tók við honum hann var bara eins og skil, hann var brotættur sko. Ég er búin að byggja hann upp sem bara ég veit ekki hvað sko.
Það er fakt sko.
Hann var náttúrulega, hann var svo mikill ofhugsari sko.
Sko.
Það var sagt einhver hann á netinu sko. Hann var bara, shit
Varstu gella það? Gellir eru óhugsari sko.
Ég var rosalegur óhugsari sko. En sko í dag þá veit ég bara ég, eftir, ef maður að gera góða hluti og maður góð við sína nánustu þá skiptir engu máli hvað einhverjum finnst út í bæði
ég bara
eitthvað
eitthvað preach
bara gæti
ég er,
ekki sama, sko.
Ég er ruthless þegar kemur þessu ég er mér er alveg sama
hvað fólk skiptir
engu máli sko. Það er bara
það er bara það er ákveði hrós eiga marga haters
ég veit að það var líka eitthvað sem sagði við okkur sko bara þetta er að gerast af því að eitthvað gengur vel
já.
Og, ég,
og ef þú væri að gera eitthvað vel fengir ekki haters þá ertu ekki að gera vel Nei, eða, fátur, já, það ég, held ég alunni að það sé ekki
þetta var bara
alltaf að vera einhver hópur sem er svona,
ég held að, þú veist, ég áttaði mig bara á þessu ég hefði ekki seint eða ekki seint en í Vestló var ég algjör ég gerði bara asnalega hluti fyrir athygli og bara leifði fólki að heita á mig að því bara ég þráði athygli en þú veist í dag þá bara svona þegar ég gerir eitthvað astanlega þá bara flott bara mútið segja hvað sem vilt
þetta sko. Var líka svolítið partur af okkar marketing strategy þannig séð því við vissum að var enginn að þóra að tala gegn þessu á þessum tíma
Nei.
Þannig að við hugsaum Eitt. Bara að við getum búið til rosalegan usla og já. Fengið svona mikið áhorf að hérna hræri í pottinu já, sko.
Já. Tókum mér þess að sko bara svona kvöldi áðurnum og taka þátt herðu nú þurfum að æsa hans tökum fréttatíma á morgun um þetta hérna
þannig við erum að fá smá skúp núna
þannig við erum að hugsa herru það var allt vitlust hérna tökum fréttatíma hendum þessu lofti við erum aðeins háværir og tökum við kvíld í tvo mánu þetta var alveg marketing dótt hjá okkur að við vorum að skapa usla á svona tveggja þriggja mánuða fresti svona fara svona upp
fyrstum að við duttum aldrei alveg út úr umræðinu sko. Þá Já, þessi fréttatími var basically bara hvað, þú veist, við tókum það sem fólk var að segja okkur já. Og gerðum bara grínaði, gerðum eiginlega skets úr því sem þau voru að segja, sko.
Það er bara, þetta er free marketing, maður á að hugsa í marketing, ef maður er með
Og eftir þannig fréttatíma, þá hættu við að tala okkur bara, sko, þá því að vissu bara að við myndum gera eitthvað úr því, sko.
Það er bara vel gert. Síðast spurningin hérna er, hver á mest í bekk? Hann verður að vita hann baldur búi
sko, þessi kassi hérna þetta er engin smásmi og nú er ég ekki einu svona grínast ég fór fyrst að kýrta í gymmið með honum eftir meðferð hérna þegar ég labbaði út á meðferð á Lækjarkoti og hann var svona sama edrutíma 10 á mótni hann á fastandi maga 140 upp
það svo les
ég segur í bekknum sko
ég hugsa, er þetta falið mynda hvað að kjafta þér
ég ríkalur í bekknum
Ég teki mest 150 minni mig
Ég bara, já
Ég hafði ótt fyrir sagt um mig að ég sé með backpress og skrokk sko.
Þú ert reyndar vaksin eins
og Hvað ert þú að taka?
Ég ekki neitt sko Mesta sem ég náði 97 kíló Það var í nýkónu meðferð sko
Það er reyndar bara mjög gott
Já, það er alveg fínt sko, ég hefði vilja ná 100 sko en
Þú ert vaksin náttúrulega eins og bara lítill kókjælir sko Það hendar alveg í bekkin sko
Það ætti að vera fínn í bekknum sko Það er þarnast æfingar
Við erum að fara að enda þetta strákar Ég ætla að segja ykkur frá smá skúbbi hérna Fyrir fólki sem er búin að hlusta allan tíman Ekki fara núna Því að Bekkast í VIP Er að fara að henda í Bekkast grúfi númer 2 Sem verður sem sagt, All around Það verða seðlar Það verður mikil vinna lagt í það Við verðum nokkrir Nafnleindir og ég og það mun kosta minnin en það geta allir sett á hvaða stuðl sem er að þetta verður þú veist, leikir sem eru úti
já,
þannig að þetta verður bara basically svona, það geta verið 200-300 manns hennar inni
já.
En þú borgar minna en betkast í VIP að því betkast í VIP er bara
Yes.
Bara fáir já, og já. Bara þú verður að ná sitta stuðlana strax.
Já, akkurat.
En þetta verður meira svona útvegsaðir seðlar. Mm-hmm. Og já, ég hefði ekki að segja eitthvað meira. Þetta bara þetta að koma tilkynning þetta í þessari viku.
Laka
til. Og verið bara já, bara stay tuned.
Laka til.
Yes, bara takk innilega fyrir að koma, strókar. Þetta var ekkert eðlilega gaman.
Geðvægt gaman að koma.
Því miður veitum við bara ekki það mikið enska boltan, en eitthvað.
Nei, já, þið bara, þið stóðu ykkur helfið vel.
Já, takk hérlega. Ein spurning.
Já.
Verður EM inn í þessu nýja?
Við vita, verður
EM inn í þessu. Let's go.
Það verða líklegast fleiri þættir en vanlega.
Já, ok.
Þegar EM byrjar.
Spentur.
EM, hvað það, júní, fyrsta? Nei, allir það, maður það ekki.
Meðan júní minni mig.
Já.
Og alveg fram í júlí.
Ég gerir ráð fyrir svona tvisasum fleiri þáttum þá.
Já, ok. Alvöru.
Herri.
Yfir við nákallinn.
Já, yfir við nákallinn.
Yes.
Herri, segjum það frá Betkastinu. Takk fyrir okkur.
Takk hérlega.